от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, направено на 22 юни.
Кои са основните рискове, които стоят пред общините при тази нова форма на управление на проектите?
Новата форма на делегиране на правомощия означава, че всъщност от тук нататък ние няма да се вмешаваме изобщо в избора на проекти, което означава не само да се изберат, да кажем, в рамките всички тези общини имат интегрирани планове за около 200 милиона. Те сега трябва първо да направят инвестиционна програма и да изберат от тези, да кажем, 200 милиона, в зависимост от големината на общината, едни за 80, други за 60, 50, най-малките общини за 20 милиона какви инвестиции ще направят. Това е първата стъпка. Но по-важната стъпка след това е различното и още по-допълнителното. Те след това трябва за всеки един проект, който избират и ще реализират, трябва да направят пълен преглед на допустимостта на разходите, на обхвата на проекта, дали той е пълен, дали той включва дейности, които са допустими съгласно, нали, Европейската директива и правилата на програмата. От тук нататък всяка една първо грешка, всеки един пропуск, всяка една дейност или разход, който не попада под обхвата на възможно финансиране по програмата, или като цяло, ако самата процедура, по която са провели, нали, и първата стъпка бяха обществените обсъждания, след това инвестиционната програма, след това самите проекти, те остават 100% тяхна отговорност, така че ако не се признае, той директно им пада проект от финансиране, така че има своите рискове, но пък от друга страна те имат и опита си. Другото различно обаче, което имаме спрямо на предишния програмен период, освен че делегираме избора на проекти, но избора и на дейностите в рамките на проекти, както и проверката за допустимост, това е, че този път обаче ние им дадохме пари по линия на тази старата програма по техническа помощ и за всеки от тези един проекти ние вече сме инвестирали и сме им дали пари за подготовката, наговора на основните проекти, където имаме градска среда, където имаме градски транспорт, където има ремонт на училища или социална здравна инфраструктура, те са получили и финансиране. Защото миналия програмен период, ако си спомните, от 2007 до 2009 почнаха проекти, които нямаха проектна готовност, някакви идейни проекти, които после се изменяха, които после не си съвпадаха с това, което са изграждали с реалността на сградата, така че пък ние сме им създали предпоставка те да имат и опита какво са допустимост на разходите, но и да имат възможност да си вече избират от готови, зрели проекти, които са интегрирани. Защото пък другия проблем, който имахме в стария програмен период, вие знаете, разкопаваха се, да кажем, или се ремонтираха, асфалтираха улици и след това обаче 2 години по-късно идва ВИК инфраструктурата, да разкопава се наново, изрязва се и се унищожаваше устойчивостта на проекта. Сега вече това няма да е така, защото има не случайно интегриран план и имат възможност в рамките тогава, когато правят градска среда, градски транспорт, да се прави и подземната инфраструктура в партньорство с колегите от околна среда, когато говорим за социална инфраструктура с дофинансиране, кръстосано финансиране по линия на програма за развитие на човешките ресурси, както беше. Те плащат социалната услуга, меките мерки и обученията, пък ние самата инфраструктура и така всъщност правим едни завършени интегрирани проекти. Аз затова казах, че се радвам, че сме и първи в Европа по това да най-много ресурс за интегрирани проекти за градско развитие, който реализираме в изпълнение на тази посока и тези мерки.
Министър Павлова, успяхте ли да стоплите отношенията ни с Русия по време на форума в Санкт-Петербург и позитивна ли сте за резултатите от вашите срещи и предложения към руските ви колеги и какво очаквате да се случи?
Разбира се, да, Русия като една огромна държава е един важен търговски партньор за България, защото голяма част от българска продукция се реализира на руския пазар и именно от гледна точка все пак и на икономическото развитие на България, за нас е важно този стокообмен и този стокооборот да не спада и да намира своята реализация, защото в противен случай много български фирми, производители, и то не говоря само за сектор земеделие, но в сектор машиностроене, където България е много активно също представена, трябва да получат подкрепата от държавата, така че аз лично съм удовлетворен от срещите, които имах и с вице-премиера на Русия, на Руската федерация, господин Дворкович, и с губернатора на Санкт-Петербург, както и с министъра на строителството и жилищната политика, защото пък с него обменихме опит именно по отношение. Русия също като България има своя в наследство множество панелни сгради за своите програми за енергийна ефективност, за обновяване и за това, което те реализират в тази посока, така че аз смятам, че това е една добра основа за взаимоотношенията. Разбира се, България като част и член на Европейския съюз, ние не променяме позицията си по отношение на единствената възможна посока за България. Това е евроатлантическата така, интеграция и участие на България, но това не означава, че от гледна точка на търговия, двустранни отношения, ние трябва да ги развиваме с всички държави, в които са взаимно изгодни за България и за развитието на България и българския бизнес.
Може ли само да ви върна инвестиционните програми до кога трябва да бъдат готови? Смисъл, има ли някакви
ние сме срокове? Дали възможност от тук нататък, ако утре са готови, те могат още утре да ни дадат инвестиционните си програми и ако са готови с вече подготвения, да кажем, дирекция, екип или звеното, което ще управлява като междинно звено, да ни докаже, че има капацитет, което означава достатъчно брой хора, процедурен наръчник, правила, по които то ще работи, ние ще им дадем нашите, така че те няма да трябва да почват от нула да ги пишат, тъй като правилата, по които ние сме работили, чек-листовете, с които сме работили, наръчници, указанията, всичко това сега им го предоставяме, така че те имат една добра база, от която да почват. Когато те си представят екипа, правила, процедури и така нататък и капацитет, те биха могли още веднага да си направят оценката вече на проектите, които са им в инвестиционната програма и паралелно с това да си готвят тръжните процедури и да върват паралелно процесите. Тези, които са по-бързи активни, както и госпожа Фандъкова каза, инвестиционната програма ще си я дадат август месец. Ние през септември ще разгледаме, ще одобрим и вече ще си изключим конкретния и договор в тази програма за проектите, а те през това време могат да правят подбора и да почнат тръжните процедури, за да може вече на есен да имаме избор на изпълнител. Така че реалистично, но ние сме готови от ден първи, защото имаме базата от стария програмен период.
А казахте за предстояща среща с вицепремиера Бъчварова, това във връзка с ескалиращото напрежение в някои от кварталите с местното население?
Това е и по отношение на това, че трябва да имаме яснота какви са и плановете и на местните власти, именно в изпълнение на техните правомощия по ЗУТ, които трябва да бъдат за урегулиране на терените, за премахване на незаконно строителство и така нататък, за да координираме действията, защото ние национално ниво се координираме прекрасно с МВР, с екипите на ДНСК, съответно, които имат своите отговорности, но те са до някъде. Вие знаете, че правомощите за ниската категория строежи е в общините, така че искахме да координираме действията си, да сме сигурни, че и на национално и на регионално ниво те са добре координирани и гледаме в една посока.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, направено на 22 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.